ce se impută activistului Victor Pleșcanov, de fapt?
Cauza penală, sau așa zisa cauza penală pe care au pornit-o și au instrumentat-o cei de la Tiraspol, îl acuză de incitare la extremism prin intermediul internetului și a mass-medii. Ori faptul că acest om și-a exprimat liber atitudinea față de războiul nedrept și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei, în niciun caz nu poate fi calificată ca o acțiune de extremism. Deci sunt lucruri total diferite. Știm că în Federația Rusă oamenii sunt sancționați pentru libera exprimare și libera opinie. Acest lucru nu este tocmai unul care corespunde secolului 21 și respectiv noi vom face tot posibilul ca acest domn Pleșcanov să poată fi apărat.
Să înțelegem așadar că în Transnistria critica războiului Rusiei în Ucraina este considerată incitare la extremism.
Exact. Acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte, deci Federația Rusă, prin intermediul regimului de la Tiraspol, din 92 încoace a tot încercat și în mare parte a reușit să determine populația să accepte limitarea drepturilor lor. În mare parte populația este manipulată prin intermediul mass-mediei locale și a instituțiilor nelegale de facto care se află în stânga Nistrului.
A reușit cineva dintre rude să-l viziteze pe Victor Pleșcanov? Avocații au acces la el? Ce se cunoaște despre starea lui în general?
Din câte cunosc eu, da, s-a reușit, dar nu acestea sunt drepturile de care trebuie să beneficieze domnul Pleșcanov. El trebuie să se afle acasă, să fie liber, să nu aibă nicio restricție, pentru că nu a încălcat absolut nimic, nu a jignit absolut pe nimeni, respectiv acest om este judecat și încarcerat pe nedrept. Ori astfel de situații nu trebuie tolerate, pentru că odată ce le vom accepta și odată ce vom intra în acest joc al dialogului la nesfârșit cu regimul de la Tiraspol, negociind eliberarea unor persoane sau crearea unor condiții mai bune pentru altele, nu facem nimic altceva decât să le dăm apă la moară și să le legitimăm aceste acțiuni criminale, le-aș spune eu.
Judecând după acest ultim caz al lui Victor Pleșcanov, cât de restrânsă se poate considera că este, mai ales în ultima vreme, așa cum ați și menționat, libertatea de exprimare în regiunea transnistreană?
E practic nu a fost. Am încercat după 2006, atunci când am organizat câteva evenimente pentru societatea civilă de acolo, imediat regimul a sancționat și a preîntâmpinat potențialii apărătorii drepturilor omului sau potențialii activiștii din societatea civilă, că dacă vor atinge și vor încerca să lucreze în acest domeniu, mă refer la drepturile omului, aspectele democratice, promovarea democrației sau drepturilor și libertăților fundamentale, ei vor avea de suferit, pentru că în viziunea lor aceste activități sunt cu caracter politic. Ori acest lucru nu este adevărat. Fiecare persoană trebuie să lupte pentru drepturile sale și trebuie să lupte atunci când încă este posibil, fără a se ajunge la instanțe de judecată, iar ulterior la crime de care vorbim noi, războaie, conflicte, incidente destul de complicate și grave care afectează copii, bătrâni, femei și tot așa.
Un alt caz de rezonanță este cel al lui Adrian Glijin, care a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru o pretinsă trădare de patrie. Ce se cunoaște despre situația lui?
Chiar vă mulțumesc că amintiți de acest caz. Noi încercăm de fiecare dată acolo unde este posibil să vorbim despre Adrian. Este o detenție ilegală, nedreaptă, în care drepturile acestui om nu au fost respectate, pentru că știm și trebuie și ascultătorii să cunoască și probabil cu siguranță cunosc, chiar și persoanele acuzate au un set de drepturi în cadrul procedurilor respective. Și respectiv, Adrian nu a beneficiat de aceste drepturi nici măcar atunci. El este ostatic, este ținut pentru a șantaja Chișinăul și pentru a-l determina să elibereze o persoană pe care Chișinăul sancționat-o, a condamnat-o pentru, sau este încă în proces, nu este o decizie încă finală, dar oricum. Tiraspolul vrea să transmită un mesaj celor care servesc în structurile regimului de la Tiraspol, că persoanele care încalcă drepturile omului și sunt antrenate sau sunt angajate în aceste structuri ilegale, vor beneficia până la de asistența regimului de la Tiraspol. Deci Tiraspolul vrea să transmită un mesaj că impunitatea va continua, că cei care încalcă drepturile omului, cei care încalcă tot felul de proceduri, vor continua să beneficieze de această protecție din partea regimului de la Tiraspol. Și, din păcate, cel puțin timp de 2 ani, acest mesaj reușește să fie transmis în stânga Nistrului, iar impunitatea, din punctul nostru de vedere, este cea mai mare problemă sau una dintre cele mai grave situații care menține situația în stânga Nistrului așa cum este ea.
Dar a avut cineva acces la Adrian?
Cu foarte mari eforturi am reușit, în urma unei campanii, deci anul trecut, în decembrie, am lansat-o în campanie Arătați-l viu, pentru că timp de mai bine de 12 luni nimeni nu a reușit să vorbească sau să-l vadă pe Adrian și era necesar totuși să-l vedem. Și am insistat ca regimul de la Tiraspol, prin această campanie, să permită mamei sau rudelor să-l viziteze. Și după această campanie, totuși, aceasta a reușit, mama a vorbit, a reușit să aibă o întrevedere cu dânsul. Aici este foarte complicat și aș spune că este și vina noastră ca societate, deci dacă mergem în stradă și întrebăm cine este Adrian Glijan, cred că foarte puțini vor cunoaște. Suntem indiferenți. Ne pasă doar atunci când
suntem noi afectați direct, într-un fel sau
altul. Da, când suntem noi direct vizați. Dar și autoritățile. Ori, de fapt, autoritățile întotdeauna vor avea un comportament dictat de comportamentul societății. Dacă societatea este pasivă, atunci autoritățile nu vor depune foarte multe eforturi. Iată, vedem că din cauza atitudinii societății noastre și autoritățile nu prea reușesc să depună eforturi și să înregistreze careva rezultate în vederea eliberării lui Adrian. Ori, în opinia noastră, sunt foarte multe posibilități. Chișinău, la momentul de față, are pârghii economice, are pârghii energetice și de altă natură pe care le-ar putea condiționa în fața celor de la Tiraspol pentru eliberare imediată și necondiționată a lui Adrian din această detenție ilegală.
Domnule Manole, care este numărul de persoane deținute în închisorile transnistriene despre care Asociația Promolex, monitorizând de mai mulți ani situația din Transnistria, are cunoștință? Despre cine este vorba și ce se cunoaște despre starea lor?
Este o informație foarte vagă despre situația din penitenciare, pentru că practic nu are acces nimeni acolo. Dar din informațiile publice pe care le avem noi, mă refer publice inclusiv cele care sunt publicate de către cei de la Tiraspol, regimul de la Tiraspol este pe primul loc în toată Europa după numărul de încarcerare. Deci, dacă nu greșesc eu, este vorba de peste 2000 de deținuți, un număr foarte mare dacă îl raportăm la numărul de populație. Deci rata aceasta este cea mai înaltă, este mult mai înaltă decât în Federația Rusă, care este pe primul loc în Europa la acest capitol. Deci este o situație dramatică, este o situație care trebuie să fie adusă pe masa discuțiilor și în atenția opiniei publice, nu doar de Promolex sau de alți avocați, dar de către autorități, de la fiecare tribună internațională, pentru a atrage atenția asupra acestei probleme, dar și pentru a schimba lucrurile. Nu doar pentru a ne plânge, dar pentru a rezolva pas cu pas fiecare problemă.
Dar schimbă ceva faptul că persoanele care intră în vizorul organelor represive transnistriene, domnule Manole, sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu acte în regulă, cum s-ar spune?
Mi-am amintit acum când ați formulat întrebarea de un caz în care persoana care era la fel ținută ostatică de către comisariatul din Tighina avea cetățenie Federației Ruse. Și atunci am sperat că odată ce vom raporta sau vom anunța ambasada Federației Ruse la Chișinău despre această situație, imediat se vor implica și vor cere eliberarea cetățeanului rus deținut ilegal, dreptostatic în subsolul de la Tighina. Vreau să vă spun că imediat am primit un refuz, au zis că ei nu se implică în astfel de situații, chiar dacă e vorba de cetățenii Federației Ruse. Deci, cetățenia în stânga Nistrul nu contează absolut pentru cei din structurile ilegale de acolo, de forță. Impunitatea este la ordine zilei. Ei știu că beneficiază de această impunitate, ei pot face ce doresc, împotriva cui doresc, pentru că nu vor avea nicio urmare. Nu vor fi sancționați, nu vor fi pedepsiți și respectiv își permit să facă ce vor. Da, faptul că avem cetățeni, numeroși cetățeni în stânga Nistrului care continuă să se afle în aceste locuri de detenție și noi ca societate și ca țară nu reușim absolut nimic, este o situație rușinoasă, pentru că, mai ales în condițiile actuale, în cazul în care avem Ucraina care reușește pe timp de război, într-o situație foarte complicată și complexă, să elibereze prizonierii de război, să elibereze persoane civile din prizonieratul militar, da? Iar noi, pe timp de pace, având un format politic de dialog și negocieri, având mediatori, care inclusiv include Rusia și Ucraina, și având în spate, să zicem așa, și o organizație internațională care ar trebui să facă mai mult pentru aceste persoane și fenomene, cred că este o situație rușinoasă, pentru că noi nu reușim nimic de 30 de ani să transmitem cel puțin un mesaj oamenilor de acolo că atunci când vă veți confrunta cu anumite probleme, vă garantăm că vom depune toate eforturile. Nu vă garantăm rezultatul, dar vă garantăm eforturile noastre. Ori noi nu putem garanta rezultate tocmai pentru că nu avem niciun efort depus.
La ce alte acuzații, domnule Manole, mai recurg pretinsele autorități transnistrene față de vocile critice din regiune?
Situația este similară cu cea din Uniunea Sovietică. Nu era necesară încălcarea anumitor legi, da, sau proceduri de către un cetățean. Era suficient ca acest om sau această persoană să revină în atenția structurilor represive. Și atunci, evident, găseau. Cum ne amintim cu toții cum exista această, să zicem așa, vorbă în Uniunea Sovietică, persoană să avem, pentru că articole găsim noi, da. Din păcate, aceeași situație este în Stânga Nistrului. 30 de ani, evident, populația a fost educată, să zicem, între ghilimele, să asculte, să nu îndrăznească. Dacă au careva pretenții, fie vorbesc încet la bucătărie, fie părăsesc regiunea. Deci regimul nu a avut nicio problemă să-i fugărească pe toți care aveau o altă viziune asupra lucrurilor din acest teritoriu. Practic au rămas doar oamenii care se tem sau oamenii care au ce pierde și nu îndrăznesc să se pornească împotriva regimului. Aici trebuie să ținem cont de faptul că tocmai din cauza că Chișinău nu le garantează absolut nimic și ei sunt conștienți că în cazul în care vor avea anumite probleme, Chișinău nu va interveni, Chișinău nu va mișca niciun deget pentru a-l apăra. Și atunci oamenii trebuie să decidă. Fie părăsesc regiunea, fie se acomodează situația de acolo și o acceptă așa cum este ea.
Reprezentanții asociației Promolex au acces în regiune sau au interdicție?
Din păcate, din aprilie 2015, nu avem acces acolo. Suntem declarați persoane non-grata. Am încercat să utilizăm și să ne apărăm drepturile noastre procedurale conform practicilor lor locale și a legislației lor de acolo, dar am fost refuzați. Deci concluzia noastră este că nu s-a dorit o pedepsire a noastră, s-a dorit doar îndepărtare, doar să ne țină departe de oamenii de acolo, pentru că eram un pericol pentru gândirea lor liberă.
Să nu aveți posibilități să comunicați cu oamenii de acolo.
Comunicarea cu oamenii este una din principalele probleme pentru cei din Stânga Nistrului, pentru că odată ce oamenii comunică, odată ce oamenii pun întrebări și primesc anumite răspunsuri la ele, ei deja gândesc altfel, ei deja încearcă să deranjeze într-un fel sau altul regimul. Iar regimul de acolo nu dorește să fie deranjat, dorește să producă bani, așa cum știm cu toții, produc bani foarte mulți la negru, după care cu acești bani vin spre Chișinău sau spre toată lumea. Regimul nu dorește să piardă acest control asupra acestui teritoriu.
În opinia dumneavoastră, cât de eficiente au fost sau sunt demersurile autorităților de la Chișinău în contextul unor decizii abuzive sau pretinse hotărâri judiciare din Transnistria? De fapt, de ce instrumente dispun autoritățile constituționale pentru a influența starea de lucruri sub acest aspect?
Din păcate, nu avem nimic sistemic, chiar dacă pe parcursul anilor am venit cu mai multe propuneri și cu astfel de inițiative pentru a se adopta anumite decizii sau proceduri care ar rezolva anumite probleme. Din păcate, continuăm și la momentul de față să rezolvăm problemele individual. Și atunci când apare un caz, atunci când apare o situație, încercăm să vedem cine poate interveni, cum poate ajuta această victimă sau această persoană. La nivel de autorități, nu avem legi, nu avem proceduri foarte clare care ar garanta, pe de o parte, anumite drepturi și anumite facilități persoanelor care au avut de suferit în Stânga Nistrului. Pe de altă parte, nu avem nici dorința autorităților de a se așeza și a discuta asupra acestor inițiative.
Cum se explică asta?
s-a explicat diferit pentru diverse guvernări. Unele guvernări au avut anumite priorități, alte guvernări au intrat în contact și au făcut anumite scheme cu cei din stânga Nistrului, respectiv nu aveau niciun interes de a schimba lucrurile. La momentul de față, din ceea ce văd eu, este o anumită pauză pe discutarea anumitor subiecte serioase ce țin de drepturile omului din cauza războiului din Ucraina și din frica autorităților noastre de a nu deranja Federația Rusă, de a nu provoca o nouă supărare din partea Federației Ruse pentru a nu rămâne fără gaz sau pentru a nu suferi din alte puncte de vedere, inclusiv din perspectiva securității.
Dar de ce autoritățile de la Tiraspol practic nu reacționează la demersurile, la anumite demersuri ale Chișinăului atunci când este vorba de un abuz sau decizie judiciară, pretinsă decizie judiciară?
Pentru că nu există absolut niciun format eficient de dialog și prin care Chișinăul ar putea, prin intermediul măcar cel puțin a instituțiilor internaționale și a organismelor internaționale, să impună anumite reguli pentru regimul de la Tiraspol. Dimpotrivă, formatul, de exemplu, care îl avem la momentul de față, Comisia Unificată de Control sau formatul 5+2, acestea sunt ineficiente, dimpotrivă avantajează delegațiile sau reprezentanții celor de la Tiraspol.
Acum câteva luni, așa numitul Soviet Suprem de la Tiraspol a adoptat o lege prin care poate condamna la închisoare pe termene de până la 10 ani persoanele care s-ar adresa instanțelor internaționale pentru violarea drepturilor omului. Au reușit să o aplice sau aceasta este mai mult un instrument de intimidare, de reducere la tăcere a vocilor critice din regiune?
Cei de la Tiraspol au fost întotdeauna deranjați de faptul că oamenii îndrăznesc să se plângă, să depună plângeri, să ceară ajutorul organelor de drept constituționale sau să chiar să meargă în fața curții europene. Vă spuneam că noi din 2015 nu mai avem acces acolo. Păi iată, una din supărările lor era faptul că noi ajutam victimele să depună plângeri la curtea europeană. Și curtea, ne amintim, după 2012, când am obținut câștig în fața curții europene în cauza Catan, deci renumita cauza școlilor, ulterior cauza fermierilor din Dubăsari, deci proprietarilor de terenuri. Ulterior au început una după alta să vină alte hotărâri ale Curții Europene. Practic, la momentul de față, nu avem vreun articol al Convenției Europene care nu ar fi recunoscut încălcat în stânga Nistrului. La moment există practic peste 40 de hotărâri ale Curții Europene care cuprinde toată gama garanțiilor și drepturilor garantate de către Convenția Europeană. Regimul întotdeauna a fost deranjat de acest lucru, tocmai din cauza aceasta el ține departe de acest teritoriu și îl tot izolează tot mai mult, nu permite avocaților, nu permite apărătorilor drepturilor omului, nici măcar jurnaliștilor să lucreze liber în acest teritoriu. Frica lor este ca aceste crime sau aceste abuzuri care sunt săvârșite în stânga Nistrului să fie documentate, bine documentate și ulterior să se regăsească în hotărâri ale tribunalilor internaționale.
Dar această pretinsă nouă lege a fost aplicată deja sau
nu cunosc
dacă, sau nu cunoașteți?
Dacă există, dar acest în primul rând într-adevăr are un caracter mai mult de a preîntâmpina oamenii din stânga Nistrului să nu se mai plângă, să nu mai depună plângeri și, după cum vă spuneam, dacă au careva nemulțumiri, fie acceptă și tac, fie pleacă în afara acestei regiuni. Ceea ce pentru ei este foarte comod, pentru că nu au această rezistență din interior.
Domnule Manole, ce notă ați da felului în care sunt respectate drepturile omului în regiunea transnistreană?
Nu putem vorbi despre drepturile omului într-un astfel de teritoriu, pentru că inclusiv ONG-urile care promovează drepturile omului sau care încearcă să apere drepturile omului, practic nu mai sunt în stânga Nistrului. Ele toate au fost încet reduse la tăcere. Iar acest lucru este un indicator foarte serios. Nici măcar în Federația Rusă sau în Belarus, unde regimul a aplicat presiune enormă și i-a sancționat destul de dur pe cei care se ocupau de drepturile omului în Rusia sau în Belarus. Inclusiv acolo încă mai avem anumite organizații, activiști, chiar dacă se află în închisoare, dar ei se consideră în continuare activiști și promovează. Uitați-vă la Navalny, cu cât curaj din penitenciar spune lucrurilor pe nume. Ori noi, regiunea transnistreană, practic nu avem așa ceva.
Aceste voci critice, practic, nici nu se aud.
Da, dacă au fost foarte rapid eliminate. Ori reduse la tăcere acolo pe loc, ori au fost determinate să plece în afara acestui teritoriu. Iată de ce astfel de inițiative și decizii pe care le-au luat cei din stânga Nistrului au un caracter mai mult de a preveni, curajul oamenilor de a se plânge și a-și căuta dreptate.
Dar este oare în general aplicabilă noțiunea drepturilor omului pentru o regiune secesionistă care se pretinde stat?
În Uniunea Sovietică, iarăși revin la acel imperiu al răului, cum era numit el, la fel era propaganda, spunea că avem drepturi și suntem, practic, beneficiem de cele mai largi drepturi din lume. În realitate, aceste drepturi nu erau nici cunoscute, nici respectate. Iată de ce în teritorii care sunt controlate de regimuri ilegale, nu putem vorbi despre drepturile omului. Ei în stânga Nistrului încearcă să manipuleze, să spună că drepturile cetățenilor sau locuitorilor din stânga Nistrului sunt respectate, sunt promovate, sunt în grija așa zisului stat, dar în realitate situația este cu totul alta și în astfel de teritorii nu există practic niciun control internațional. Deci, după cum vă spuneam, dacă nu avem monitorizarea situației de acolo, nu putem cunoaște realitatea. Odată ce nu cunoști realitatea, nu poți să vii cu anumite recomandări pentru a schimba lucrurile, pentru a corecta anumite probleme care există. Pentru că, haideți să fim sinceri, drepturile omului sunt încălcate oriunde. Dar există foarte multe instrumente, există posibilități prin care societatea poate discuta anumite probleme și poate ajunge la anumite concluzii pentru ca aceste probleme să fie corectate și alții să nu mai repete aceste suferințe pe care le-a suportat o persoană sau un grup de persoane.
Instrumente care nu ar exista în regiunea transnistriană.
Evident, ori în stânga Nistrului aceste instrumente, aceste posibilități nu există. Și asta este diferența, pentru că pentru noi, apărătorii drepturilor omului, nu contează doar drepturile omului să fie declarate. Nu ne interesează doar caracterul declarativ al acestora. Pe noi ne interesează la modul practic cum aceste drepturi pot fi puse în aplicare și pot fi promovate și apărate, pot fi înțelese de către fiecare și deja fiecare decide dacă merge în instanță de judecată sau nu. Chiar dacă știu, sunt și în partea dreaptă foarte multe probleme. Ori în stânga Nistrului este o stagnare completă, deci nu putem vorbi în niciun caz de respectarea sau promovarea drepturilor omului acolo.